Ja, då önskar vi välkommen till en ny ökt. Hur länge den kommer till att vara, det gjenstår att se. Det vet jag inte i denna stund. Och hur den vi gör det, om en ger anledning till några spörsmål eller till inspel. Kanske du hade något på hjärta i förbindelse med det du hade hört. Så var det i alla fall i utgångspunktet tänkt så att det gärna skulle vara en möjlighet för att komma med det. Så hvis ikke jeg preker meg alldeles bort og preker for lenge, så kan du gjerne ha det i tankene. Men jeg tror vi skal be i sammen. Herre Jesus, takk at vi igjen får samles om deg, om ordet ditt, og vi ber om ditt fortsatte nærvær, Herre, at vi kunne få se noe i ordet ditt som ble til hjelp og til oppmuntring og til klarhet, sånn som bare du kan formidle det, Herre. Det vår bønn. Gi oss noe fra deg. Amen. Ja, vi har vært altså på Bamot Bal, på Bals høyde. Dette stedet der Balak hadde tenkt at det det ideelle sted å forbanne Israel ifra. Og så gikk det jo alldeles svært imot det som han hadde tenkt. Og vi sluttet av forrige time med å si det at dette avsnittet i 4. Mosebok kapittel 23, det meget sannsynlig en referanse, en giver, en bakgrunn for Romerbrevet kapittel 8 og dette triumferende kapitlet som forkynner det at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og jeg vil gjerne benytte anledningen til å stoppe litt der i Romerbrev 8, siden det er linket til 4. Mosebok 23. Hvordan kan jeg forbanne den Gud ikke forbanner? Hvordan skal jeg fordømme den Herren ikke fordømmer? Der finnes åndsmakter. Der finnes en personlig djevel, sier skriften, og hans ønske for deg og meg, og hans ambisjon, det er intet annet enn forbannelse. Evig forvandelse. Det er det som er hans mål. Han vet hvor han selv er på vei. Han vet at det går imot fortapelsen. Og det eneste målet han har i så måte, det er å rive flest mulig med seg i den evighetstilstanden der han selv skal være. Så djevelens mål er forvandelse. Det er sånn det er. Og nå forteller Bibelen det som vi ikke forstår med våre sanser og ikke med vår tanke, men at det er bare ett fristed, en eneste plass, der et menneske ikke er under forbannelse, under Guds vrede, under Guds dom. Og dette fristedet, sier Bibelen, på mange måter og på mange plasser, men veldig klart uttrykt i Romerbrev 8, vers 1, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. I Kristus Jesus. Og det er jo et fantastisk vers. Og det er et konstateringsvers, det er et usentimentalt vers, det spiller ikke på følelser eller noe sånt, det bare konstaterer et faktum. Sånn er det. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og hvis du går litt nærmere inn på dette verset, så ser du at det er ganske mange sånne faktaopplysninger som er presset inn i noen få ord, at når det står så er, så er det en konstatering av et faktum. Det står ikke at det er litt fordømmelse, eller nesten ingen fordømmelse, men det står i presens, det er, altså den som er i Kristus, han lever på et sted der det faktisk ikke noen tid er noen fordømmelse over det mennesket. Og det er ett ord som er betont på grunnteksten ifølge de lærde, og det ordet ingen, så er det da ingen fordømmelse. 0,0. Altså ikke noen grader, eller ikke noen mikrogram, eller ingenting. Ingen. 0,0 fordømmelse anklage, bebreidelse, vrede, dom. For hvem? Jo, for dem som er. Ikke av og til, ikke inn i og ut av Kristus, sånn at du skulle falle inn i og ut av nåden ettersom, men du er i Kristus. I dine bedre og verre stunder, i dine fall og i dine seire, du som hører Jesus til. Og der du er, det er altså i Kristus. Plassert av Gud, omsluttet, ikledd Kristus, og det er jo derfor det er ingen fordømmelse er for den som er i Kristus Jesus. Fordi den totale og fulle fordømmelse rammer Jesus med full tyngde på Golgata. Han tok alt, og det er altså ingen fordømmelse tilbake. Så det er Guds barns privilegium at du får leve i dine bedre og verre stunder i Kristus. Du blir funnet der, som ordet sier. Og derfor så er det, det er et herlig kapittel, Romerbrev 8, og jeg synes det er flott når Paulus, liksom han stiger og stiger i hele kapittelet, egentlig beskriver frelsens storhet og hva et Guds barn eier, og etter vers 30, når han er liksom helt oppe på toppen da, har konstatert at de som er kalt og har tatt imot kallet, de er også rettferdiggjort, og de som er rettferdiggjort, de er herliggjort allerede i Kristus, altså fullendte. Herligheten og herliggjørelsen, det er det evige, det er det himmelske. Og det ordet her egentlig sier, det at et Guds barn allerede er herliggjort i Kristus, det er jo dette at i Kristus så er du allerede så hellig og ren og fullkommen som du skal bli når du står hjemme i himmelen hos Herren en gang. Da skal du bli han lik, da skal du bli han fullkommen, da er det ingen synd, ingen nederlag lenger. Men, sier ordet, alt det som du skal bli, det er du allerede her og nå i Kristus. Du er like fullkommen nå i Kristus for Gud som han kommer til å se deg fullkommen den dagen du står hjemme hos Herren. Og derfor denne, så må Paulus liksom ta en pause etter vers 30, etter at han har steg helt opp til dette med at du allerede er herliggjort i Kristus, og så må han ta en pause, og så må han spørre, hva skal vi da si til dette? En sånn en frelse, og en sånn en frelse. Jo, så stiller han de fire spørsmålene. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Hvem vil anklage? Hvem er den som fordømmer? Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Det er som om Paulus utfordrer hele ondskapens ånde her og alle makter og myndigheter. Og han sier, kom an, kom med det du har og anklager meg for og fordømmer meg for. Så skal jeg gi deg mitt svar. Og det er altså dette ekko ifra bar mot bal, der Biliam står på høyden, og han ser Guds syner. For det er det som er det spesielle med disse fjell og disse tre høyder som vi skal opp på. Her ser ikke lenger Biliam med sitt menneskelige øye. Det som skjer på disse fjelltopperne, det er det at Gud åpner opp for Biliam. Og han ser med Guds blikk. Han ser Guds virkelighet. Han ser hvordan Gud ser på sitt folk. Og vi kan gjerne ta med et av de versene som viser noe av dette i kapittel 24, vers 16. Da er det på en annen fjelltopp, men da er det Biliam som uttrykker det sånn. Så sier han som hører ord fra Gud og har fått kunnskap fra den høyeste, han som skuer syner fra den allmektige, sunket til jorden med opplatt øye. Så det var dette som skjer, at han der på fjelltoppen så får han se Guds virkelighet, og han får del i Guds ord, ser, hører Guds ord, og hans blikk blir åpnet for slik som Gud ser. Og derfor er det altså dette utbruddet, hvordan skal jeg, kan jeg forbanne den Gud ikke forbanner? Hvordan skal jeg fordømme den Herren ikke fordømmer? Hører med ekkoet i Romerbrevet kapittel 8. Og Paulus, i det fulle nytestamentlige lys og åpenbaring, så møter han all fordømmelse og all anklage med å peke på Jesus. Vers 34. Hvem er den som fordømmer? Punkt 1. Kristus er den som er død. Han har faktisk betalt hele min utestående regning med Gud. Han er blitt knust, han er blitt såret, han er blitt dømt, han har gått i mitt sted, han har utslettet skyldbrevet som gikk imot meg, han ble gjort til synd for meg. Golgata, det er det første Paulus peker på. Jesu kors, den som vil fordømme meg, anklage meg, skille meg ifra Kristi kjærlighet, bli med meg til Golgata. Her er han som har tatt dommen for det alt. Ja, mer enn det, punkt 2, som også er oppstått, så tar Paulus alltid på seg djevelen i nakkekraven, og så drar han han med seg ifra Golgata til den tomme grav, og så viser han, denne grav er tom. Han som hang på korset, han forlot denne graven, fordi han er Guds sønn, og fordi Gud hadde godkjent det offer han brakte. Det betyr, Gud er fornøyd med offeret for mine synder, for min skyld. Der er nåde, tilgivelse å få. Ja, mer enn det, fortsetter Paulus. Ikke bare i anførselstegn er han død for meg og har stått opp til min rettferdighet. Ja, mer enn det, som også er ved Guds høyre hånd, så peker Paulus opp imot himmelen. Og så peker han på Jesus, og så sier han, han som hang på korset, forlot graven, nå er han i himmelen, og nå står han for Guds ansikt. Han er ved Guds høyre hånd, og han er der som min rettferdighet. Han er der som den som gjelder i mitt sted, akkurat som han gjaldt i mitt sted på korset, i sin fornedrelse, når han bar mine synder, så gjelder han for meg i dette øyeblikk, i sin opphøyelse. Han står for Gud i mitt sted. Og ifølge Hebreabrevet så taler veldig mye om dette, så er dette kapittel 8 en hovedsak, ikke en liten bisak som er for spesielt interesserte i snirklete gammeltestamentlige bilder og sånt noe. Det er ikke det det er. Hebreabrev 8, dette er en hovedsak. Vi har en slik ypperste prest som er gått inn, gått gjennom himlene, som har tatt plass ved Guds høyre hånd som din rettferdighet. Og det er massevis av bibelvers som omtaler dette. La oss bare ta med 1. Johannes 2, vers 1 og 2. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen i himmelen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Presens, igjen, hele sammenhengen her er presens. Vers 7 i det første kapittelet, Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Presens, uavbrutt, gjelder nå, 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 for et Guds barn, så gjelder det hele ditt liv. Det gjelder når du går og legger deg og sover i natt, og det gjelder når du sitter på møter, det gjelder når du leser din Bibel, og det gjelder når du faller i synd. Det gjelder uavbrutt, det er presens. Du får lov til å leve i denne renselsen fra all synd. Og vers 9 i det samme kapittel, der leser vi det at han forlater oss, presens, syndene, og renser oss, presens fra all urettferdighet. Og så hopper du rett over i neste kapittel, og så leser du fremdeles presens, at vi har en talsmann hos Faderen, uavbrutt. Og han er, igjen presens, denne formen, en soning for våre synder. Og så presiseres det at det gjelder til og med i det øyeblikket en faller i synd og forgår seg. Derfor er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og det er et vidunderligt og et befriende ekko ifra 4. Mosebok kapittel 22 og 23 og ba mot Baal, der denne merkelige Biliam, som det ikke er lett å bli klok på, ikke lett å forstå, ikke mange som har sett større syner i det gamle testamentet av frelsens storhet enn Biliam, men selv står han der på en måte som en fremmed ser ut for, og har ikke del selv i det store evangelium som han forkynner. En merkelig mann. Ja, Romerbrevet 8, vers 34, det har enda et moment, ja, mer enn det, selv om det uttrykket der kun står en gang i Romerbrevet 8, så hører det egentlig til og skal repeteres imellom hvert av disse fire ledd. 1. Han døde for våre synder, mer enn det, han ble oppreist, mer enn det, han er ved Guds høyre hånd i himmelen, ja, mer enn det, som også går i forbønn for oss. Det kan du få lov til å møte all anklage og fordømmelse med. En levende frelser ved Guds høyre hånd, som er en soning for deg og for mennesker, og som alltid lever til å gå i forbønn for oss. Og ikke minst når den blir fristet og prøvd og kjenner på egen svaghet. Tenker mange ganger på det når Peter følte seg sterk. Han gjorde det han ga løfter om å stå last og brast med Jesus, uansett hva som kom til å skje. Men Jesus visste sannheten, og han sa, jeg ba for deg. Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, da skal du styrke dine brødre. Lukas 22 og vers 31. Så når Peter var i djevelens sikte på en spesiell måte og hardt prøvd, da intensiverte Jesus sin forbønn. Og jeg tror at sånn er det også i dag, at han ser og han vet, og er det noen som er spesielt i farezonen, så kan du i alle fall regne med det. Jesus ber for deg. Og det er en stor del av hans bevarende nåde. Så Paulus visste jo det. Det er mye å anklage meg for. Det er mye å fordømme meg for. Jeg er svak. Det er mye som kan skille meg ifra Guds kjærlighet i Kristus, Jesus. Men likevel, den frelse som jeg får eie, og den frelse som jeg kjenner, han er så stor, han er så mektig, og det er så ufattelig stor en frelse han har vunnet, at det kan jeg møte all anklage og all fordømmelse med. Og så gikk Paulus den veien som du og jeg er innbudt til å gå, til Jesus. Der er du velkommen. Ja, det skjer noe der på fjelltoppen, altså ikke bare brytes forbannelsen på Bar mot Baal, men det ender med at, altså, hvordan kan jeg forbanne den Gud ikke forbanner? Hvordan skal jeg fordømme den Herren ikke fordømmer? Det er umulig. Fra fjellets tinde ser jeg ham, Israel, Jakob. Fra høydene skuer jeg ham. Altså her er Bileam på fjelltoppen, og merkte jeg at det står for syn, det står for åpenbaring. Gud har kommet han i møte, han har lagt et ord i hans munn, han har åpnet Bileam sine øyne så han ser inn i Guds rene måte og Guds virkelighet. Og jeg er sikker på at hadde du gått ned på bakkenivå og gått iblant israelitterne, så hadde du tenkt hva er spesielt med dette folket. De er syndere som alle andre. Kapittel 21, der knurrer de imot Herren og imot Israel, imot Israels Gud. Og i kapittel 16, for eksempel, der vil de gå til opprør imot Aaron og Moses og drepe dem. De vil vende tilbake igjen til Egypt, simpelthen. De er fulle av mismot, og de tar opp steiner for å steine sine ledere, og hvis ikke Gud hadde grepet inn, så hadde det, ja, så hadde det gått galt. Det var den gangen når Kora gjorde opprør. Så hvis du hadde gått ned fra fjelltoppen og fått det rent menneskelige perspektiv og gått imellom teltene der i Israels leir og hørt på krangel og latter og sang og kjefting og alt mulig, så hadde du tenkt disse menneskene er akkurat like alle andre mennesker, og de er definitivt syndere. Ja, men nå er altså Bileam på høyden fra fjellets tinde, ser jeg ham. Fra høydene skuer jeg ham. Det er Guds perspektiv. Og det er noe av det vanskeligste, eller det vanskeligste av alt som er vanskelig å tro i min Bibel. Det er det at når Gud ser meg i Kristus, så ser han en null synder. Han ser meg i Kristus som om jeg aldri har vært en synder, som om jeg ikke er en synder, som jeg heller aldri noensinne skal bli det. Å tro at Bileams esel snakket og talte, det er no problem. Men å tro at Gud ifra sitt perspektiv kan se et menneske, en synder, som et fullkomment, rent Guds barn, det er ufattelig. Det er slik det. Men sånn står det faktisk i Guds ord. Og det er dette himmelperspektivet som Bileam får se fra fjellets tinde. Og han sier det, der er et folk som bor for seg selv, blant hedningefolkene, regner det seg ikke. Det er annerledes folket. Det er det folket som bekjenner seg til Israels Gud. Det er et hellig folk, hellig, adskilt, skilt ut ifra, tatt ut ifra alle andre sammenhenger som det stod i, og blitt innviet til Herren. Hører Herren til? Sånn er det når Herren ser ned på denne jord, så ser han jo hvem som hører han til, og hvem som ikke gjør det. Og det er faktisk sånn, de som hører han til, over de menneskene er det ingen fordømmelse. Men det ligger også et underforstått i Romerbrev 8, vers 1. Så er det da full fordømmelse for dem som er utenfor Kristus Jesus. De som ikke er innenfor, der er det fordømmelse. De bærer sine synder. De går unna. De er elsket akkurat like mye som de som er i Kristus. Likevel så er det her skille er, og skille går. For det er full fordømmelse utenfor Kristus, men i Kristus, der er det ingen fordømmelse. Og dette folket forkynner Bileam fra fjelltoppen, fra fjellets tinde. Det er et folk som bor for seg selv. Gud har gitt dem en ny adresse, om vi skal si det i nytestamentlig språk. Han har flyttet dem inn i Kristus. Plassert dem i frelsens hus, i sin sønn, og de er hellige, og de er innveiet til han. I det ligger også dette dette budskap at Herren eier og har eiendomsrett til sina, og han har rett til å si at dere skal være hellige, for jeg er hellig. Dere er mitt folk og hører meg til. Skal leve i lyset, innvia til Herren. Hvem kan telle, vers 10, Jakobs ett talløs som støve, eller bare fjerdedelen av Israel? Ja, det er Bileams perspektiv der ifra fjelltoppen, der han ser Israels leir og Israels hær, og ser at det er en stor flokk. Og igjen så hører du et slags ekko ifra det nye testamentet og den nye paks tid. Da flytter du fram til åpenbaringen 7 og vers 9, og igjen så er det sånn at de nytestamentlige skrifter og den nye pakts åpenbaring sprenger rammene for den gamle pakt. For i den gamle pakt, når han står der på fjelltoppen, så er det bare Israel han ser. Men i åpenbaringen 7, der det står om denne store flokk som ingen kunne telle, så består den av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål. Det er de som hører Herren til, og som er renset i Jesu blod til fullkommen renhet. Heldigvis det er ikke vår sak å telle den som er innenfor eller utenfor. Det er det Herren som tar seg av. Men det er mange som bekjenner Jesu navn, og det er en oppmuntring å tenke på, og at bryllupssalen, som det står, den skal bli full av gjester. Ja, Romerbrevet 8 og vers 1, ekkoet, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Jeg synes det er et vidunderligt vers. Det tar seg av minussida, dommen, forbannelsen, sier at er du i Kristus? Ja, sier det null fordømmelse. Det er minussida, det er ingenting som anklager. Du kan kjenne og føle og oppleve det sånn, men i Kristus så er det sånn at det er faktisk ingen fordømmelse. Men det ender jo ikke der i 4. Mosebok kapittel 23, med at det bare forbannelsen så blir stoppet. Men kong Balak kan irritere seg. Han er sint på Bileam når Bileam kommer tilbake og forkynner sitt budskap. Du har velsignet, sa han. Vers 11. Jeg hentet deg for at du skulle forbanne mine fiender, og så har du velsignet. Og på en annen av fjelltoppene, hvis vi foregriper den, så sier Balak i raseri til Bileam at hvis du ikke kan forbanne dem, så behøver du i hvert fall ikke å velsigne dem. Men igjen så svarer Bileam, jeg er nødt til å tale av det Herren sier i sitt ord. Og vi har noen sånn ekko. Romerbrevet 8, vers 1, ingen fordømmelse. Så har du Efeserbrevet kapittel 1 og vers 3 og så videre, så tar seg av plussida, som ikke bare sier det at du står for Gud som om du aldri har syndet, og du er frelst ifra all dom og all forbannelse og sånt. Efeserbrevet 1, den går over på plussida og sier det at det ikke, hør, ikke bare det at det ikke er noen forbannelse for den som hører Jesus til, men det er velsignelse. Ja, hvor mye velsignelse for den som er i Kristus. Det er da Efeserbrevet 1 slår opp alle dørene liksom, og lar det bare flomme fritt hele Niagarafossen av nåde, og sier det at, hør, den som er i Kristus Jesus, for det menneske er det sånn at du er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Blir aldri ferdig med det verset. Blir aldri ferdig med å forundre meg over det, at det virkelig er det som står. 0,0% fordømmelse. 100% velsignelse. Og det har ikke noe med å føle seg velsignet å gjøre i denne sammenhengen. For det er igjen et konstateringsord av en ny virkelighet, nemlig at du er i Kristus. Og når Kristus er der, så stopper han all forbannelse og vrede, og så åpner han opp sånn at det er 100% velsignelse for den som er i Kristus. Det tilflyter deg i Kristus, rett og slett ved det at du er plassert i han. Og i kapitlet videre her så får vi utleggningen og betydningen av det, hva denne velsignelse består i: utvelgelse, å være hellig og ulastelig for hans åsyn, å være forutbestemt, å ha barnekår, å ha nåde og herlighet i den elskede, forløsning, syndsforlatelse, nådig, rikt mål, arv og så videre. Alt dette her står, og det er et veldig interessant vers som står der i vers 10, om en husholdning som Gud hadde bestemt ifra evighet av. Et interessant ord. Når det står husholdning, så står det oikonomia på grunnteksten. Og det er altså det ordet vi har vårt økonomi av. Oiko, sier de lærde, betyr hus, og nomia, det betyr å bestyre, å forvalte og fordele. Så det ordet egentlig betyr, det er at det her har Gud bestemt en forvaltning av sin nåde, av sin formue og rikdom av nåde og velsignelse og godhet, og han har ifra evighet sagt at den som tar imot min sønn, for 100%. Jeg kommer ikke til å bestyre og forvalte denne kapitalen min av nåde, sånn at det gir litt der og litt der og litt der, og sprer det liksom tynt ut på forskjellige plasser, sånn at noen får det og noen får det, og sånn og sånn. Nei, jeg samler alt, sier Herren, hele min velsignelse, hele min formue av nåde og godhet og kjærlighet og rikdom, samler den på ett sted, i min sønn, i Kristus, og det menneske som mottar min sønn for alt, 100%. Da slutter min vrede og forbannelse, og så åpner jeg alle slusene og gir all nåde i Kristus. Ja, kanskje er vi ikke helt lenger i 4. Mosebok kapittel 23 lenger, men alt dette ligger som en utlegning og en forlengelse av de synene han ser. Ingen forbannelse, og så velsigner han. Og han ser altså dette folket ifra høyden, ifra Guds utsiktsplass, der Gud åpner opp, så han ser. Så er det et hjertesukk til slutt, og jeg ser at jeg bruker tida. Hjertesukk av Bileam i vers 10. Må min sjel dø, de oppriktige stød. Må min siste slutt bli som deres. Det er en ganske stor bekjennelse når Bileam står på fjelltoppen og ser hvor privilegierte disse mennesker er som for å høre Herren til. Da bryter det liksom et sånt hjertesukk ut at jeg også ønsker å få tilhøre dette folket når jeg en gang skal dø og gå herfra, og det er min siste slutt. Da ønsker jeg å tilhøre dette folket. Det har du også hørt noen som har sagt opp igjennom når du kom i fortrolig samtale med folk, og de gjerne åpner litt opp, så det er mange som sier det. Ja, jeg også vil til himmelen når jeg dør. De mener det der og da, og Bileam mente det når han sa det. Men så ser vi at det er mange som går videre i livet, og så er det liksom skjøvet bak. Så var det ikke det ene nødvendige når det kom til stykket. Må min sjel dø, de oppriktige stød, må min siste slutt bli som deres. Ja, det ville Biliam, men det var en ting han ikke ville. Han ville ikke leve de oppriktiges liv. Og det er nå et faktum at skal du dø de oppriktiges død, leve i lyset, nå fram, så må du også leve de oppriktiges liv. Så må du til Jesus. Så må du leve i lyset hos ham. Det får vi gjerne prøve oss selv på til slutt. Veien du går fører til undergang, sa engelen til Biliam. Vil ikke leve de oppriktiges liv. Herre Jesus, ber om at vi må få leve sant og ærlig med deg. Takke deg for den store, ufattelige frelse, Jesus, som du har fullbrakt for dine. Det offeret du fullbrakte på korset, din triumf og den du er for oss i dag, Jesus. Jeg kan aldri takke og prise deg nok. Herre, bevar oss som dine og gjør oss til redskap til å vinne flerne for himmelen og for deg. Det er vår bønn, og vi ber Jesus for våre. Du ser oss som er her. Du ser våre barn, våre nære og våre kjære. Det er vår bønn mer enn noe annet at de må få kjenne deg, Jesus, få eie deg. Vi ber i ditt navn. Amen.